Hai, singkong! amaqanda avuka amawangisho ngoba kongishelode lakalakhamisela ufakazi uye losomelele uthi njengenje usephula umthetho egodla amapisi mude umlungu mude nengalo yakhe wayiqoba wayiqobela emeveni wayidla amaqedi amhlaba zaphuma indaba nazinja ziphinja nazinja bayo wathi mayifutuka zobuzwa kuye umnikazi wendaba awuthi hlale phansi akasixoxeleka sizozwa ngaye-ke namhla awusitshele efanami kwenzakalani kwajonathan g ngaxoxa wathi ngaphutha ngizoyihambela sezwa ngayo awusixoxele ngotekisi ukuthi kwenzakalani mfani wami ngengoduso yami wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo sezwa ngawe mnikazini kwenzakalani kwa-sabc konje wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo kusho uthi umnikazi wendaba iindaba zonke zaziwa wuwo bancoma abangani bakho bathi insizo uma ukhuluma iindaba zamanje ngithi ushinge washinga mfane amaqedi wayeka usuguqile vele icala kaze libona lingathethiwe ngisho amandulo alikaze libona esidala awusalungile namanga uncengile ngithi ngitshanga amabomo mfane wami ungasaphethe nduku vele inqwela kazilwe nebuthula uye kushawe nje lo suke esebhethile ngaleso sikhathi bese zehla-ke iy'hlathi ngithi tshela abantu mfane wami ukuthi emculweni sengushaye ngakhuthula zaze zaqothuka zonke inele zaphela wazaduba yonke imincintiswano sebaze bangitshela abantu ukuthi kahle kahle wena wawuwumfundisi kodwa ngenxa yenduku wazi waqoka uphuza uthwala uhlala udakiwe ngoba wuzwenza ukuthi umgodi uma ekwehlula kwehlule kahle udakiwe ngoba usukunganandaba noma udake utshwala lothola sengitholile lo wakwawina ngikuphicaphica ngesilimi umabhula imbawulo umagaa yedwa ade yedwa kodwa daka dake liba awubalipusha ugodotha usuku ugodi oludala kwamthwadlala lagibela imonto yamasondo ayizimbanda lizangisefekuvile kwela mangwane lawo cela usiyabonga nene maungamazike ubitzu lathi mfethu awungilekelele kade ngangishilisa umgodi engihuthula phazi nekhanda sokusele iy'nwele ezimbadlanyana yi mhlampe ngingabuya ngelinye ila wabe sekubuza ubitzulu ukuthi ufana wami ngabe kwenze njani na wabe usuyibeka indaba yakho fana wathi lokhu waqala ukufula unayo ingoma enemiliyoni usuyinhlekisa kubantu awusazi wenze njani wathi ubitzulu ufana wami ngizokusiza na wathi mfethu ake siphume kehlale lapha phandle ngikuxoxele kahle le ndaba ngifuna abanye beyizwe wathi khuluma ndingakwenze njani wathi njengoba mfethu ngihlale ngikudelela nje ngisuke ngifuna igemu nawe kahlahla ngisafuna igemu mina lapha emculweni kamasikani ngisuke ngithi ngifuna ukuyidlalela nawe nje kusuke ngekho personali wathi ubitzulu uqhubeka ndoda kwenze nje waqhubeka waxoxa wathi nganamayi mfethu ngicela ungilekelele nje ungilekelele nje ungisize ngale nganyanga kithi wathi ubitzulu uqhubeka ndoda kwenze nje wathi mfethu nginethemba lokuthi uma ngalekelelwa uwena cishe khona okungalunga ngoba inkabi vele kade ayibasiza abantu asebexakeke njengami wathi ubitzulu uqhubeka ndoda kwenze nje wasumbeka udaba lakho mnganami ngizwa kuthiwa babekhona bathi wawusucobe ngishe ngembezi wawubusumtshela-ke usuthi mnganami ngitshela imfihlo le nto omtshelayo niyisifuba sakho futhi ofanayo ngeke uzeyitshele omnye umuntu ngaphandle kwayo kahle kahle usushwa isikoli usuzame koko kusemandleni kakulungu siyakuhlupha isikoli wathi isikosani ndo wathi phela lensiza semandaba selokhu iyaqala ukuqula fethi izinto zawo ziyihambela nje kahle angisazi ngenze njani sengizakade angisuke kumasikani ngizothekela kwezinye iy'ndawo wasethi ubitzulu hayi mfana ngoba uyazehlisa nginanzondo nawo vele wawuvele kuwena owuphapha ngizokwenza noma yini oyifuna mfana wami nawe usujabula usunqonqoza fana musugiye usubheka phezulu baqede zakuhleka inyoni uyokhohlisa abangaza kuba ukhosoze emakhonini yeyo ungaza kubona uxolisa akakaboni lutho emhlabeni uxolisa uzubalisa uzuthi kahle kahle wena uyakholwa ngisho endlini yakho ekhakini unebhayibheli kunjalo-ko ukwehluleka mngani yeyi awusayithobile kanje ngizwa kuthiwa mngani wami wafonela ulwandle nkulu ususheshe usuthi wenzani manje sedlala ingoma yamedha umjolo lowo wathi manje awu hayi wenzani manje wefundisa ithimu ngokamasikandi akwenziwa lobo yabe isithi ingane hayi bo futhi wafika kumina uzocela wena ukuthi ngizocula nawe awushoko ukuthi uzoba mngane wakho utangiyona phela ifeni yakho umculo wakho uzani mina ngawuqala kudala kabi ngiwuthanda awuzongihlukanisa-ke nomculo wakho wena nawe hlangane ngengoma hayioku wabe usuphuma lapho usufonela abangani bakho labo buza nabo usubatshela mngane wami ukuthi eyi le ngane iyakuxaphaza kodwa uzobekezelela noma yini ngoba ufuna izinto yikhanye ngale ngoma kufana nokuthi umaqala ithalente lakho ngale ngoma wabe usubona mngani wami uthi le nto yakho ngeke izi yaziwe ndawo wasucela ingane ukuthi ngoba yiwena uqashwa ndawo ubucela ube ngane ihambe ikuphefomela yona ukuze izokwazi ukungena kubantu ngiyakuzama ingane yabantu ugodi odala emva kwengane hawu wambuzu koko benza wengani. Oh, sizo ngena hapa. Ngena hapa. Eti ngana hai. Hai, atu asikele hapa. Oh, okay. Kutu hapu kumli koko yoki ndia usuze sustungili. Usuko tiyo ngana mtuwe wangena wangelo vivu so mchuga wa sombamu wa mpinya. Umbisa kato zoki ndamba lezi. Kutu uta usafune kutunga ndamba jewe na ngoba. Itu bala kolo kutina nel manga pecha la. Peliane. Yey, waito, waito, wenu mwana semanja. Kululo mwenu wese, pana mbunye jesui. Woza kitu sote nuko. Nomu mfoneleke mpano amkela ngoba kato mfonele kala unindwa naya. Waumu mkele jekoni mfana mutai. Ukuthi ke mge sini sekanja. Na ukele pela na manju chai ke ngutekele. Ngoba mge njalo, mina pela mnenkani. Kuchi hingo za ngonu muzu. Ujalapa! Tuswa ini, ngakubona usukhala lapho usuhle nomgubu usujabukisa. Nephela lakho lelicobezela ehlathini. Umgubu esekududuze ngathi ufele. Mhla ngikhiphe isingini. Uthuswa ini, kanti ngiyini mfana wami? Ngabona uMasondo esebalisa, awu kodwa uMasondo. Esethi angabe ayenzani ingane kaMashani, awu kodwa obuzwe emasikini. Bafana bakithi hlalani phansi mcele uxolo, yimi inkosi yethu. Utshala! Ngokukuza. Utshala mina mngani wami ngusiphala amajango ziphi izitha uqeqa maphande khulinqa. Unyanga imilile sakuqa samsikaza maqede samdidi umlingani. Zintathu nje fo izinto engiyicela kuwena, ngicela yizinto ey'ntathu kuwena bese nguyeke. Okokuqala, awuqhele phela mcethu ekubulaleni amasasi ey'ngane. Hawu, uma wasondela enganeni nje leli phuphi ingane iphele ingabe isazazi noma isacula noma kayisaculi. Hawu ngiyabuka nje kusa, ngiyabuka umfana yodvala kithi shale. Ngithi ngiyababonga abaculi abangangeni izimbi zomculo ngoba ikusasa labo liyoqhakaza njalo namagama abo oqhakaza njalo. Ngithi kuyekenike lokuquliswa kwamagwaba abaliyophupha kuphelele emoyeni njengentuthu. Ngoba abamdala kangaka pho! Omasibili, awuyeka amanga. Hey! Amanga! Hawu amanga! Hey amanga! Uthi uneplasi wathenga u-Ford. Khona iy'moto ey'qhamuka y'shuthe emagaraji xhawulwene ngey'khiya. Khona ey'qhamuka sey'shuthe emapakini. Hawu namanga, hawu namanga. Uyazi unamanga, unamanga. Mina ngisakholwa nanokuthi uwe lona uthi uwe. Awuye wena, hayi awuye. Hayi wamanga mfowethu, hayi kahle wena, hayi. Owesithathu, awusiza phela nawe umculi oyedwa nje. Oyedwa nje kuthiwa khona umculi wasizo wena. Awu oyedwa nje. Nawe nje kufichara abaculi bakho. Kunini sizamela wena? Awu! Sala ngokuphela njalo yaqhela. Ukundelela umuzi wake nishikho wena. Umuzi wakho nishikho. Ngisho kokubuya ngaphambili kuphela namahlotsha. Ayingakakusa mfani wami. Yeyi unomona mfani wami. Yeyi umona wakho. Ufihlile umona wakho, ufihle ngejakethi yakwakhathi. Yeyi, uthi uma usuwufihla khona usho ukubhalela ufihle umona. Engabe yini isekhanda kuloya? Ha, ngisho wena imbe umona. Yeyi, ngikhumbula mfani wami mhla uma sikhanda wonke ukhankasela ingoma kasikweletu ukuthi ingene ihlukanise unyaka. Wabe usuphuthumise yakho. Angazi usufake iy'ntwanyana, usukhanda oluvu, usuphuthumise yakho, usuthi ayiyovala. Awungabe iy'ngane ey'nacalalini. Lezi-ke phela oyaye uthawuzwane nazo. Awakumona unkulunkulu wami. Ngakuze usukhala usuthi wena awulona ilegend emculweni. Abantu abakuqotshele bashacona kanjani. Yeyi wena, ayi ake beyisize nawo le nto lena, ake beyifaka nje nomthwana onothile. Iwine nayo ngesiphelele icala lesicefe. Uyasibanga isicefe wena uma kukhona okutholile kodwa. Yazi wena ngqeni ukuwina kawu-17 qhamuka uzowina kanye ufune kuvalwe umhlaba kube ne-lockdown ngento eyodwa nje. Hawu bakithi, ngithi zinqunywa amakhanda ayishiywe mngani wami ongibone namhlanje sangaphinde angibone mina ngokuzayo ngoba vele ngumhleze khona. Icala le nduna mina yinto engathethekisidala. Ngikutshela lezi ndaba nje mngani wami, ngihlele nje ekutudo ngihlele nothutshana umfokandlula. Usikwinya amathambe nyamazane emhlophe umakhala egijini. Usibele usenxala umafihla umzini. Uhle abantombe emhlophe umagiyagiya sayikulu. Xamlo ngithe wagida maqatha wangishiya senkathele. Galaza lokhona ibili boxo nawe ungaphaka ma uthanda. Waxabana nesikhwaga mfana omyolwa noma ungasathanda.